Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň tişende güni. Şuunki programamyzda Aşgabatda 10 ugly köp katly jaýyň ýaşajylary tap 3 gün näp suwsuz galdy. Türkmenistanda 16 ýaşyny ýetim raýatlara çerki pasportyň berilmegi gijekdirilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Evropanın dikeldis ve ötüs bankının 2023 yılın 31. oktyabrındaki yağdaylara layıklıktı. Türkmenistan'daki proyektör vavıttı. Bar bulan karz bukçosunun 28 milyon euro dengdegi çaklanılyar. Bu arada trend havarlar kulluğu 26. noyabrda havar verdi. Bankın maglumatına göre karz bukçosu 22 proyektin tamamlanmağına niyetlenendir. Şeýle de tutuş sermaye bukçasynyň Türkmenistanyň sahty pudogyny goldama üçin gönükdirilendigi bellenilýär. Umumy hasapda bank Türkmenistandaky 87 durly proýekte 335 milyon eurodan hem aşy sermaye ýatyrdy. Russiýa öten agşamyň dowamında Ukrainanyň günortasyndaky Herson we Dnipropetrovsk regionlarynyň raýat infrastrukturasyna we ilaty ýerlerine zarbalary urdy. Bu arada yerli resmiler 27 noyabrda ma'lum etdiler. Rusya sonki 24 saatning davomida Xersonga 56 gezek zarba urdi. Buning natijasida bir asuda odam yaralandi deb regional hakim Aleksandr Prokudin Telegram kanalida yozgi qoldirdi. Dnipropetrovskda rus zarbalari Nikopol shahrini va uning to'g'irog'ini nishona oldilar deb Twitter hakimi Serhiy Lysak aytdi. Rusiyanın resmiýetleri Ukrainanın Moskva we beýlik rus şäherlerine garşy azdan 24 dronyň toplumy bilen hüjüm edendigini we olaryň aglabatynyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly urulyp düşürilendigini aýdýar. Bu aralykda Ukraina öten agşamyň dowamında Rusiyanın azdan 9 dron bilen hüjüm edendigini ma'lum etdi. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Ukrainanın dronlarının azından 24'sinin Tula'nın, Kaluga'nın, Bryansk'ın Galiversi'de payitahtın üstünde urlandığını aytti. Sevitlerin hiçbirinde de ulu veyrançılık varada mağlumat kovuşmadı. Özbekistan'ın payitahtı Daşkent'te neveli şahslar sinagoganın divarlarına Palestina taraftar çıkarları yazdılar. Bu varada Azfront Telegram kanalı 27. noyabrda haber verdi. Bu waka özbek resmiýetleriniň sinagogalaryň töwereginde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň güýçlendirilendigi baradaky çykyşlaryna garamyzdan ýüze çykdy. Mundanyň Israil Gazadaky dowam edýän konfliktiň arasynda Özbekistanda antisemitik wakalaryň artyp biljekdigini duýdurupdy. Geçen ay Daşkentde Çabat halkara dini ýewrei hereketiniň iki agzasyna hüjüm edilipdi. Amerika'da George Floyd'ı öldürmekte günahlı tapılan önkü polisi ofiseri Derek Chauvin'ı Arizona'daki türmede hüzüm ettiler. Bu yağdayı Minnesota'nın baş prokuroru Kate Ellison 25. noyabrda tasdikladı. AP haber agentliği 47 yaşlı Chauvin'ın bıçaklanandığını ve ağır yaralanandığını haber veripti. Chauvin Floyd'un rahat hukuklarını bozmak ayıplaması bilen 21 yıl federal türme tutukluğuna hükmedildi. Şeýle de Minnesota ştatynyň sudynyň karary esasında oňa adam öldürmek aýplamasy bilen ýene de 22,5 ýyl türme tutulygy berilipdi. Pakistanyň harbylary Xiber Pakhtunkhwa regionynyň Günorta Waziristan etrafynda ýüze çykan atyşykda islamçy jeňçide gyçak edilýän 7 adamy öldürdiler. Bu barada harbylar 27 noýabrda habar berdiler. Biýanatda öldürilen guman edilen jeňçileriň anyk haýsy topara degişli bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma Sewitte Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän Tehriki Taliban Pakistan toparynyň jeňçileri hereket edýär. Islamabad Awganystanyň Taliban dolandyrjylaryny jeňçileri öz territoriýasyndan terhetden geçip hüjümleri amal etmäge ihtiýar bermekde aýplady. Taliban muny reddetdi. Aşgabatda kross boyunçu 14-nji dünya çempionaty geçýär. Resmi maglumata görä 27-28 noýabr aralygynda dowam etjek ýarysy 46 ýurtdan 240 türgün gatnaşýar. Ýarysda erkekleriň arasynda 7, dinanyň arasynda hem 8 agrym derejelerinde tutluşyklar geçirilýär. Kross türk halklarynyň usokda görüşmek boyunçu milli görüş